www.africa.com.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo toko lobela masolo ya tunga ya anestesi na lisalisi ya bakoni. Toko lobela yango na Dr. Foreman Mabala uyu azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Na eteni eye ya lelo tokolobela ba effet secondaire bie bikoki kobima soko moto azwi ntonga ya anesthésie.
Ba effet secondaire ya anesthésie comme kiti nyoso ezalaka na ba effet yango oyo eza kozela oyo biso tobengaka mingi na pharmacotiletique na na pharmacodinamiki elingekoka kaka eloko nini kiti wana eza kosala na nzoto ya motu mokiti ezali eloko nini nzoto ya motu eza kosala nzela ya kiti wana yango nayebisaki bino na mikolo elekaki na lobite poke osala motu anestesi ifoto evalueye ifoto proteye ifoto pratikeye sanko pratike tokoyebake moto oleki boye aza na baproteine moke donc mpona réduire dose kimepe na kobakisa dose ebele koleka ebele epuis ekoki koki anestesi tokendeleki par exemple na anestesi générale. Anestesi générale eza stadiki eza na bastade nango stade ya yambo stade ya mibale stade ya misato mpe na stade ya mine stade ya yambo ezali parlant de malade yakuka ya reconnaissance ki nanime respiration eza kosala neti kokende stade ya mibale ezali ntango respiration eza kokende triki eya kozoma malade ayali kominalamu stade ya misato yango nde ekomisaka na kati ya anestesi oyo babengaka stade chirurgical malade akolala aza baparametre na ye ekute nyonso ezali malamu après chirurgien akopesa aopere malade asali oyo akoki kosala nde yango tokoyebaka stade ya misato mais na anestesi to kozosala toyebisaka pisus kodoya yango babengaka stade ya mine stade ya overdose stade wana ezali kosoki tokomi mingi bairesensible yango koyoka moto mosusuale bianeoaa bapesene aaaaii parfois dozo oyo batielaki ye baevaluaki maladi wana te mingimingi yango wana komona kamikolaiso mingi bakozonga te baefe ya anestesi efe ya anestesi anestesi lelo ekoma bien structure ekoma kolanda bilemat misatu leti tozama na anestesi général anestesi ya liboso efe ya liboso ezali oyo babengaka ipnose ipnose donc ezali motazi pongi motazi pongi areade alali epi tout ça efe ya mibale ezali oyo babengaka analgesi donc malade wana perception ya douleur na kati ya nzoto na ye epi emati ekopermete elisikite alenga douleur lokola bapushe epe ya misatu eza oyo babengaka miorelaxation bamuscle nyonso eza relaxe ele malade parfois sous ventilation assiste nde yango tosengaka kosalela anestesi wana yango na anestesi mingimingi ezali domaine oyo basalelaka yango geti soki oyoki anestesi te ndeko na ngai komeka te okende kosimba malade kosimba te parce que anestesi utilise seulement d'un petit pas d'une petite erreur de quelques 10 secondes 5 secondes 1 minute parfois ya apnée ya motu okomona parfois mibake na kozonga tout exemple par exemple tanto kiki nyonso tolalaka toremarkaka ozona motu susu alali azo rompe yango babengaka traot donc syndrome symptome d'apnée obstructive du sommeil donc ezali tango motu aza kolala aza korompe na kolala nyonso tolala baparametre nyonso ekitaka eza la tension artérielle eza la présence cardiaque eza la présence respiratoire eza la température biloko wana nyonso ezalaka orabe alors soki ocieka te na bokiti ya biloko wana nyonso yango mpona komona mobisiti oyo alalaki alameki te.
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika. Lobi tokolobela eteni esusu ya mosala ya tonga ya anestesi na ntango ya kosalisa bakoni. Bokoki kolanda lisolo eye na Dr. Foreman Mabala na voalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na voalingala.